20-րդ. Լիսովսկուն շշմեցրեց այդ տղաների դյուրահավատությունը. Նրա ուսերը թփթփացնում էին, նրա հետ բաժակ-բաժակի զարկում. Ամեն մեկը վաճառասեղանի ցինկը պղնձե դրամով տկտկացնելով, գինի էր պահանջում իր և ռուսի համար. Հարցնում էին, շատ անգամ է Լենինին տեսել, և ինչի մասին էր Լենինը խոսում. Հարցնում էին, շատ բամբուրներ են քաղաքացիական պատերազմ գնացել. Հոնքերը վեր քաշած, ռունգները փքած, լսում էին պատմություններ կարմիր բանակի հերոսության մասին. Եվ վշտանում Դենի, Կինի և Կոլչակի առաջխաղացման պատճառած աղետների համար. Լիսովսկին պատմում էր հենց այն, ինչ նրանից սպասում էին. Ֆրանսիացիք նրա մեջքը, ուսերը թփթփացնելով ասում էին. «Ձերոնց հայտնիր, որ Կոլչակից և Դենիկինից չվախենան. Այդ գեներալներին Կլեմանսոն Փարիզում է թխել, և նրանց պետք է հենց Փարիզում էլ հարվածել. Այդ մասին մենք կհոգանք, այդպես էլ հայտնիր»։ Իրադրությունը Լիսովսկուն աներևակայելի առատնյութեր էր խոստանում, նույնիսկ ափսոսաց, որ այդ ամենը բուրցևին է բաժին ընկնելու։ «Ծերուկը չի հասկանա, և չի էլ տպի», մտածեց նա։ Եվ իսկույն էլ ուղեղում փայլատակեց գիրք գրել բոլշևիկյան երանգավորումով և աղմուկն ու հաջողությունը պատրաստ է։ Վերջիվերջո նա թքած ունի սպիտակների և կարմիրների, քաղաքականության և ժուրնալիստիկայի վրա, թքած ունի Ռուսաստանի և ողջ Եվրոպայի վրա։ Այդ ամենին նա նայում էր անտարբեր արհամարանքով, որպես աշխարի միակ տիրոջ, Ամերիկայի աղքատացած ետնաբակերին, Ամերիկայի, դեպի ուր հոսում էր ողջ ոսկին և ողջ երջանկությունը։ Նրա համար այժմ բոլշևիկ ձևանալը ոչինչ չարժ էր։ «Խնդրեմ»։ Նույնիսկ զգույշ ժակը ծուղակ ընկավ։ Եվ երբ պանդոկի հաճախորդները գլխարկները վերցնելով սկսեցին ցրվել, ժակը Լիսովսկուն բարեկամաբար գլխով արեց և գնաց նրան ճանապարելու մինչև ստորգետնյա երկաթգիծը։ Ժակի հետ պետք էր ականջը սրած պահել։ Ամայի հրապարակը դուրս գալով, ուր լապտերի տակ դեռ անշարժ կանգնած էին երկու ոստիկանները, Լիսովսկին շշուկով ասաց. «Չեմ ուզում ձեզ խափած լինել. Ես համոզմունքներով անարխիստ եմ»։ Ժակը քթի տակ ժպտաց, գլխով արեց. «Մի կարճ ժամանակ բոլշևիկների կուսակցության մեջ էի, բայց կարգապահությունն ինձ խեղդում է. Փարիզում իմ առաջադրանքներն ավելի շատ գրական են, քան քաղաքական. Այստեղ ստիպված եմ ինձ սպիտակ վարդյականի տեղ դնել և աշխատել Օբշեե դելոյում. զզվելի է, բայց այլ կերպ քաղաքական շրջանները չես խցկվի. Մոսկովյան Իզվեստիայում տպագրվում եմ կեղծանունով. Այդ դուք համոզված եք, որ ես ավանտյուրիստ եմ. Թերևս իրավացի եք, բայց առանց մեզ հեղափոխությունը այն սրությունը չէր ունենա. Եվ այնուամենայնիվ, գոտքից գլուխ ես ձերն եմ»։ Ժակը մտածելով ասաց. «Ես ենթադրում էի, որ դուք ձեզ այդպես էլ կներկայացնեք, թեև սկզբում լրտեսի տեղ դրի. Եվ այն ամենը, ինչ ժողովում ասացի, կեսից ավելին ձեզ էր ուղված»։ «Հասկանում եմ», մարտահրավեր նետեցիք։
«Է, չէ.
Կլեմանսոն ու Պուանկարեն պետք է իմանան, թե արվարձաններում ինչ են մտածում և խոսում. Թող նրանք ոչ մեր ատելությունը փոքրացնեն, ոչ էլ ուժը»։ «Էհե», մտածեց Լիսովսկին, «սատանի պես խորամանքն է»։ «Ասացեք, սովետական Ռուսաստանում գիտեն, որ 18 թվականին Ֆրանսիայում մազ էր մնում հեղափոխություն բռնակի. Եվ այդ վտանգը ամենևին էլ չի վերացել»։ Նրանք կտրեցին անցան հրապարակը և մոտեցան այն նեղլիկ փողոցին, որտեղից Լիսովսկին քիչ առաջ Փարիզի լույսերն էր տեսել։ «Կլեմանսոն խիզախ մարդ է», ասաց Ժակը, «այնքան խիզախ, որ նրա վստահորդները հավանաբար շուտով ծերուկին աթոռազրկեն»։ «Ասում եք 18-ին»։ «Այո, արտաքին որոշ հանգամանքներ խանգարեցին. օրինակ, Բուլոնում կանգնած ամերիկյան 1 միլիոն սվինազեն բանակը. բայց գլխավորը դա դեղին խուժանն է, դեղին խուժանը։ Ժակը խոնավ օդը ներս քաշելով շարունակեց. Դուք ռուսներդ ճիշտ նշանակետ եք վերցրել. Մեր և կապիտալիստների միջև պետք է որ մահվան դաշտ լինի։ Եվ ոչ մի դավաճան, ոչնչացնել այդ դեղին խուժանին։ Նա որոշ ժամանակ քայլեց լուռ, հետո ծիծաղեց. Իսկ գիտեք ինչ բան է ֆրանսիական փոքրիկ բուրժուան։ Հոլն ու մորը, երկնքի արքայությունն էլ հետը, մի տակ փորկապով կփոխի։ Նրա վրա չես էլ կրակի, իսկ ույն ձեռքերը վեր կբարձրացնի և կգոռա. Կեցցեն սովետները! Հիմա նա թևավորված է։ Ֆրանսիայի վրա գերմանական ռեպարացիաների միլիարդներն են հեղեղվում, բայց դա էլ նրան այնպիսի աղետի առաջ կկանգնեցնի, որի մասին ոչ մի գրքում չես կարդա։ Մենք սպասում ենք արդյունաբերության վիթխարի վերելքի։ Տեղի կունենան մեծ մասշտաբների վերափոխումներ։ Բոլոր մանրը կոպեկանոցը ջարդոնի կգնա։ Մանր բուրժուան ստիպված կլինի վելվետե անդրավարտիք հագնել, և փորը պրոլետարական կարմիր գոտում էր ցեղնել։ Դե ինչ կա որ, ողջունում ենք երկաթե հեղեղը, կապիտալիզմի 9-րդ ալիքը, մեր ուժերը կտասնապատկվեն։ Գլխի շարժումով Ժակը նեղ փողոցի արանքից ցույց տվեց Փարիզի սև անդունդը, ուր ասես թափվել էին կապտասև երկնքի բոլոր աստղերը։ Մենք օղակի մեջ ենք առնում նրան։ Մենք բարձունքներում ենք կանգնած, և ցածկ իջնենք մեր ժառանգության ետևից։ Մետրոյի կարմիր ջահերի նմանվող երկու լապտերով լուսավորված զույգ սյուների մոտ, խոր գետնախոր շտանող սանդուղքի առաջ, Ժակն ուժեղ սեղմեց Լիսովսկու ձեռքը։ Եթե հոդվածների համար նյութ է պետք, վաղը Մոնռուժ եկեք, հետաքրքիր տպավորություններ կքաղեք։ Նա սևեռուն նայեց Լիսովսկուն։ Գետնի տակից լսվում էր պողպատե շարժասանդուղքի աղմուկը, փչում էր տակ միջանցիկ քամի։ Էսկալատորի ցած սահող սանդուղքի աստիճանին կանգնած, Լիսովսկին տեսավ, թե ինչպես բյուրեղապակյա լուսամուտներով շողալով, գորշ թունելի միջից դուրս թռավ ճերմակ Նորդզյուլդ գնացքը։ Արգելակները ֆշշացնելով այն կանգ առավ հաղճաղ Յուսե կամարի տակ։ Եվ իսկույն, չգիտես ինչու, նրա սիրտը անձկությունից ու սոսկումից սեղմվեց։ Գնացքին նայելով նա զգաց, որ նրանից խլել են իր առանցքային հույսը, և ապագա օրերում իրեն արդեն չի զգում անհոգ ու փառահեղ, գրպանները դոլարների կապուկներով լիքը։ Դա անսպասելի և մշուշոտ զգացում էր։ Նա նույնիսկ կանգ առավ հարթակում, որտեղ վազող սանդուղքը վերջանում էր։ Գնացքի տոմսավաճառը կանչեց. «Շտապեցեք, մսյո, վերջինն է»։ Նստելով համարյա դատարկ վագոնի սեկապատ նստարանին, Լիսովսկին ծխեց. «Ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել. Դա պետք է պատահի. Նրանք իրենց բարձունքների ցածկիչն են. Սոցիալիզմ, օ, չեմ ուզում»։ Նա քթով սեղմվեց ապակուն։ Դիմացից արագ անցնում էին գորշ պատերը, էլեկտրական գծեր, մակագրություններ։ Գնացքը սլանում էր դեպի քաղաքի կենտրոնը, դեպի հարթավայր։ Լիսովսկու աչքին հանկարծ անսպասելի տեսիլներ երևացին։ Քաղաքն օղակած բարձունքներում, խավար երկնքի տակ, դեպի ցած, լույսերին նայող մարդկային ամբոխներ։ Ամբոխներ։ Ցածում անհոգություն, թեթևամտություն, նրբագեղություն, ուրախություն։ Վերևում Ժակի անքթիթ, անողոք նայող լայնադիր աչքերը։ Եվ խավարի մեջ բյուրավոր այսպիսի աչքեր անողոք գերազանցությամբ, ատելությամբ են շողշողում։ Սպասում են նշանի, սպասում են իրենց ժամին։ Օ, չեմ ուզում, չեմ ուզում։ Հարկավոր էր խապկանքն իրենից թոթափել։ Ինչ հիմարություն, դեռ ոչ մի վատ բան չի պատահել։ Աշխարհը ինչպես որ կար, այդպես էլ կանգնած է։ Լիսովսկին զզվանքով հիշեց իր անկողինը։ Ունեցած դրամը հաշվեց։ Նոր Ձյուլդից անցավ մետրոպոլիտեն և 10 րոպե անց իջավ օպերայի հրապարակում։ Մեծ բուլվարներն արդեն ամայի էին։ Ներկայացումները վերջացել էին։ Սրճարաններում գարսոնները սեղաններն իրար էին բերում, մարում լույսերը։ Վիթխարի շենքերը ցուցափեղկերի կույր ապակիներով մեռած էին թվում։ Լիսովսկին կանգնած էր խաչմերուկում։ Փայտաղ հյուսը սալարկով երբեմն մի երկար լիմուզին կամ տաքսի էր սրընթաց անցնում։ Մեքենաներն ուղղություն էին վերցնում դեպի վեր, դեպի հին, նեղլիկ փողոցները, գիշերային զվարճավայրերը։ Այնտեղ դիմափոշով, քրտինքով և օծանելիքով բուրող, պայծառ լուսավորված մայթերում թրև գալով, այս ու այն սրճարաններում աղջիկների, հարբած օտարերկրացիների և սուտենյորների արանքը կտրելով, կարելի էր տախտուկը փոքրին ցրել։ Չգնա, բայց 20 ֆրանկով։ Օ, փախստականի նողկալի գոյություն։ Ավելի լավ է չգրգռի առանց այն էլ բորբոքված ճղերը։ Նա կանգնել էր ետևով հենված ձեռնափայտին։ Ծխում էր և 4 բոլորը աչքածում։ Մոտեցավ երկարահասակ, մետաքսե ցիլինդրով, համարյա մինչև կրունկները հասնող սև լայն վերարկուով մի մարդ։ Վզին սպիտակ կաշն է, որը կապում է միայն ֆրակի հետ։ Լաքե կոշիկներով ուժգին դոփելով, որպեսզի անիցյալ մայթը չորորվի։ Նա կանգ առավ Լիսովսկու մոտ։ Փորձեց երերալը հաղթահարելով ծխախոտ վառել, բայց լուցկին պահում էր ծխախոտից հեռու, մինչև որ մատները վառեց։
«Ներեցեք»,
անգլիացու զգալի առոգանությամբ հարցրեց նա։
«Սա ի՞նչ փողոց է»։
«Պուասոնիեր բուլվարն է»։
«Շնորհակալություն»։
«Ներեցեք»։
«Իսկ չեք ասի, որ քաղաքն է»։
«Փարիզը»։
«Շնորհակալ եմ»։ «Դուք շատ սիրալի եք»։
«Տարօրինակ է»։
«Շատ տարօրինակ»։
Լիսովսկու նման նա էլ էր ձեռնափայտին հենված և սառած աչքերով նայում էր բուլվարի երկայնքով։ Հայտնվեցին կորա մեջք մի տղամարդ և չախքին։ Նրանք քայլում էին թևանցուկ, դանդաղ և խոսում էին ռուսերեն։
«Չեմ հասկանում, Սոնյուրկա, որտեղից է քո այդ արյուն ռուշտությունը»։
«Ինձ հանգիստ թող»։
«Համաձայն եմ, բոլշևիկներին ճնշելու պահին չափազանցություններ էլ կլինեն, բայց լիակատար ներման օր էլ կգա»։
«Լիակատարներում»։ «Նողկալի է քեզ լսելը»։
«Սոնյուրկա, տես ինչ խաղաղ գիշեր է, տես ինչպես են տների այդ սև զանգվածները երկինքը ծածկում»։ «Մեծ քաղաքի լռություն»։ «Դե նայիր, շնչիր այս անդորը»։ «Թե չէ, աչքիդ մի գլուխ պարաններ ու դանակներ են երևում»։
Նրանք անցան։ Հանկարծ ցիլինդրով մարդը, ասես քնից արթնանալով, ցնցվեց և գլորվեց մեջքի վրա։ Տեղում պառկած նա մի տեսակ ծիծաղելիորեն շարժվեց ոտքերը, ասես վազել էր ուզում։ Լիսովսկին ձեռնափայտը տակից զգույշ դուրս հանեց, անցավ փողոցի մյուս կողմը, ետ նայեց, մարդը դեռ պառկած ցնցվում էր։
«Է, աորտան է դավաճանել»։
Պառկածին ինչ-որ երկու կարճահասակ մարդիկ էին մոտենում։
«Գժվել կարելի է»։
Լիսովսկին շարունակեց ճանապարհը։ Ցերեկվա շոգից դեռ չհովացած քարե պատեր, բարձրադիր լապտերներ, ասֆալտի վրա ծառերի ստվերներ։ «Եվ այս ամենից, Վոլոդիա բարեկամս, դու այնքան ես գլուխանում, ինչքան այս ստվերները»։ «Կարող ես քայլել այս բուլվարով, բայց կարող էիր և այստեղ բոլորովին չլինել»։
«Դու ընդամենը ստվեր ես, աղավնյակս»։
«Մարդու ստվեր»։
«Թու»։
Նա գլանակի մնացուկը թքեց մայթին և ցուցափեղկի աղոտ հայելու մեջ տնտղեց իր անկենթան արտացոլումը։ «Եվ այնուամենայնիվ, նրանց մոտ ոչինչ չի ստացվի»։
«Գրողը տանի»։
«Այդ շակը սուտասանի և պարծենկոտի մեկն է»։
«Իսկ այ գիրք, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է»։
«Անպայման կգրեմ»։
«Ցինիկ, նողկալի, աներևակայելի»։
Երևան կանեմ մարդկային ողջ կարշանքը, որպեսզի ամեն մի տողը հագեցված լինի ուղեղային սիֆիլիսով. Այ դա հաջողություն կլինի. Ժամանակակից մարդու խոստովանություն, ապականված հոգու օրագիր, սեղանի գիրք ձեզ համար, մսիո և մադամ.
Դիմացից մի աղջիկ էր գալիս, ձեռքերն ասես մրսելուց լայն բաճկոնի գրպանները մտցրած. Հավասարվեց, գլխով և աչքերով իր ծառայությունն առաջարկեց. Աղջնակի անմեղ դեմք, կճատ քիթ, փափլիկ շուրթ էր. Լիսովսկին ասաց.
«Գնանք թռչնակս», բայց զգուշացնում է. «Ընդամենը սիրով միայն կարող եմ վճարել»։
Աղջիկը նույնիսկ ետ ընկրկեց, նրա գեղեցիկ դեմքը զզվանքով կնճռոտվեց։
«Շուն», խռպոտ ասաց նա, «տականք, գարշելի»։
Եվ կիսամանկական ուսերը ցնցելով, բարակ, բարձր կրունկները տկտկացնելով, ծախու սերը զայրույթով հեռացավ ասֆալտի ստվերների միջով։